Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərovla. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm Peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Gənc fəalların azadlığa buraxılması üçün 10 min imza toplanması kampaniyasına başlanılıb.
Bu kampaniya mənə elə bir şey göstərir ki, mənim bir imzam Azərbaycanda hər bir şeyə təsir göstərəcək bir şey, o cümlədən gəncliyimizə.
Xutorda söküntülər, cəmaat nədən narazıdır?
35 ildir xalqa xidmət göstərəm, axırda dövlət mənim memin axarını sökür. Belə dövlət olar, belə dövlətdə yaşamaq olar.
Prezident Nazarbayevin əsas rəqibi Fransada həbs olundu. Və günün sualı sizcə hökumət Bakıda evi sökülənlərlə ədalətlə davranırmı? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ olun. Şən daha bir Azərbaycan əsgərinin özünü öldürdüyü bildirilir. AFA-nın məlumatına görə hadisə Tovuz rayonundakı en sayılı hərbi hissədə baş verib. 19 yaşlı əsgər İlşad İsmailov tabiliyində olan avtomat silahla özünü vurub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti faktı təsdiqləyib araşdırma gedir. İlşad İsmailov Goranboy rayonundan hərbi xidmətə çağırılıb. Jurnalistlərin Doktrina hərbi araşdırmalar mərkəzinin məlumatına görə son 7 ay ərzində Azərbaycan ordusunda 59 hərbiçi ölüb, 72-si yaralanıb. Bugün Yasamal rayon məhkəməsində Müdafiə Nazirliyinin Azadlıq qəzeti və qəzetin əməkdaşı Xaqani Əliyevə qarşı qaldırdığı iddiaya baxılıb. İddia bu il martın 20-sində Azadlıq qəzetində çıxan Ordu yoxsa Can Bazarı sərhəfəli yazıya görə qaldırılıb. Müdafiə Nazirliyi Azadlıq qəzetinin təksir verməsini və ümumilikdə 100 min manat təzminat ödəməsini tələb edir. Məhkəmə prosesi avqustun 19-unda davam edəcək. Bugün Kürdəmirdə bir qrup kiçik sahibkar etiraz aksiyasına cəhd göstərib Kəbiran Dilavirli xəbər verir.
Avqustun 1-də Kürdəmirdə bir qrup kiçik sahibkar etiraz aksiyası keçirib. Onlar bazarda yer pulunun bir neçə dəfə artmasına etiraz ediblər. Bu haqda Azadlıq Radiosuna hadisə yerində olmuş hüquq müdafiəçisi Ləsafət Məlikova məlumat verib.
Dolanda bir dənə tələbləri var ki, qiymətin artırılmasına. Başqa heç bir tələbləri yoxdur. Bir 300 nəfərə qədər insan yolu kəsdilər. Sonra polis müdaxiləsi nəticəsində dağıldı.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Əhsən Sahilov deyir ki, baş verənlər məişət zəminində olan mübahisə olub.
5-10 nəfər adama köhnə aylardan qalan borclarının ödənməsi barədə xəbərdarlıq olunub. Onlar da bazarın qabağında toplaşıblar. Ərazidə xidmət aparan bir neçə polis əməkdaşı onlar profilaktik söhbət aparıblar. Onlar da dağılışıb gediblər.
Əhsan Zahidov deyir ki, hadisə zamanı xəsarət alan ya da polis tərəfindən saxlanan olmayıb.
Kəbiran Dilavərli, Kürdəmir Bələdiyyəsinin sədri Nizami Qəribov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu bir neçə müxalifətçinin işi olub. Bugün Şamaxıda dalbadal iki dəfə zəlzələ baş verib. Birinci zəlzələ saat 10:21 radələrində, ikincisi isə 11:56 radələrində baş verib. Hər iki zəlzələ zamanı yeraltı təkanların gücü təxminən 3 bal olub, dağıntı yoxdur. ABŞ kəşfiyyatının keçmiş əməkdaşı Edward Snowden-ə Rusiyada bir illik müvəqqəti siyasi sığınacaq verilib. Bu barədə ona hüquqi xidmət göstərən vəkil Anatoli Kuterina məlumat verib. O, bugün Snowden-ə bunu təsdiqləyən rəsmi sənəd təqdim edib. Snowden iyunun 20-sindən Şeremetyeva hava limanındakı tranzit zonadaydı. O, Moskvaya Hong Kongdan gəlib. Onun artıq həm tranzit zonadan çıxdığı bildirilir. ABŞ onu casusluqda ittiham edir. Snowden bu yaxınlarda ABŞ-da gizli internet və telefon müşahidə sistemi olması barədə məlumat yayıb. Vaşinqton təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı yenidən Pakistanla strateji dialoqa başlayır. Bunu ABŞ dövlət katibi John Kerry İslamabadda Pakistan xarici işlər müşaviri Sertac Əzizlə keçirdiyi mətbuat konfransında bəyan edib. Kerry tərəflərin münasibətləri yaxşılaşdırma fikrində olduğunu bildirib. 2011-ci ildə ABŞ-ın Pakistanda Osama Bin Ladenin ölümü ilə nəticələnən əməliyyatı keçirməsindən sonra tərəflər arasında münasibətlər soyuqlaşıb. Pakistan həmçinin pilotsuz təyyarələrin onun ərazisində terrorçulara qarşı keçirdiyi reydlərə suverenliyi pozulması kim baxır. Kerry mətbuat konfransında həmçinin hər iki ölkənin Əfqanistanın sabitliyində maraqlı olduqlarını deyib.
Both of our countries share an interest in a unified, stable and peaceful Afghanistan.
Hər iki ölkənin vahid, sabit və dinç Əfqanistanla bağlı maraqları üst-üstə düşür. Buna görə biz Əfqanistanda barışıq prosesində Pakistanın köməyini yüksək qiymətləndiririk, hansı ki bu proses açıq-aydın vaxt və qətiyyət tələb edir.
And that is a process that obviously will take time and perseverance.
John Kerry. Kerry həmçinin bundan əvvəl Pakistanın baş naziri Nawaz Şəriflə görüşüb, bu dövlət katibi kimi Kerry'nin Pakistana ilk səfəridir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladırıq. Nömrəni də əvvəlcədən deyim, 050-744-10-17 və sualımız belədir. Sizcə hökumət Bakıda evi sökülənlərlə ədalətlə davranırmı? Kontekst verilişi davam edir. Gənc fəalların azadlığa buraxılması üçün 10 min imza toplanması kampaniyasına başlanılıb. Nidaçı gənclər Bakının mərkəzində əskər ölümlərinə yox şüarı ilə keçirilən aksiyaların əsas təşkilatçılarından idilər. Təşkilatın fəalları mütəşəkkil dəstə tərəfindən qanunsuz olaraq odlu silah, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmək tamına və başqa ittihamlarla həbsdədilər. Nidaçılar bu həbsləri siyasi motivli sayırlar və öz həmfikirlərinin həmkarlarının azadlığa buraxılması üçün imza toplamaq kampaniyasına start veriblər. Onlar bir imzanın gücünə inanırlar. Ülker Akif qızının reportajını dinləyək.
Sənin imzan təsəvvür etdiyindən də güclüdür. Bu, yeni bir kampaniyanın şüarıdır. Hazırda həbsdə olan gənc fəallara azadlıq tələbi ilə keçirilən kampaniyanın. Bir qrup gənclər təşkilatının başladığı kampaniya qarşısına gənclər üçün 10 min imza toplamağı hədəf kimi qoyub. Təşkilatçılardan Nərmin Rəhimlinin dediyinə görə imzalar Prezident Administrasiyası başda olmaqla bir neçə rəsmi quruma təqdim olunacaq.
Bizim hədəfimiz 10 min imzaya qısa müddətdə çatmaqdır və bu 10 min imzanın da məqsədi gənclərin azad edilməsi, eyni zamanda bizim dostlarımızın həbsindən barışmamağımızdır. Biz dostlarımızın azad edilməsi tələbini irəli sürürük. Eyni zamanda bu, qarşıdan gələn prezident seçkilərində hökumətin və ölkənin elan etdiyi azad və ədalətli seçki mühitinin də ən önəmli, xüsusiyyəti bu olmalıdır ki, gənclər azadlıqda olsun. Yəni, o siyasi, ictimai aktiv mühit təmin olunsun.
Bu təşəbbüsə qoşulanlar müraciəti internet üzərindən imzalayırlar. Həm də şüar və imzalarının fotolarını çəkir, sosial şəbəkələrə yerləşdirirlər. Şəfi Şəfiyev kimi.
Bu kampaniya mənə elə bir şey göstərir ki, mənim bir imzam Azərbaycanda hər bir şeyə təsir göstərəcək bir şey. O cümlədən gəncliyimizə. Bu gənclərimiz üçün çox böyük bir dəstəkdir. 10 min nəfərin əgər bu imzalanması, bu bəyannaməni çox bir böyük müsbət nəticəyə səbəb olacaq.
Bir qrup gənc bu kampaniyadan savayı həm də bir bəyanat yayıb. Gənclər bu sənədlə bəyan ediblər ki, qondarma ittihamlarla həbs edilmiş gəncləri seçki məhbusları sayır, onların həbsdə olduqları təqdirdə keçiriləcək seçkini azad və ədalətli seçki olaraq tanıya bilməyəcəklər. Bu bəyanata Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi biganə qalmayıb. Qarşı bəyanatda birliyin sədri Seymur Orucov deyir ki,
Bəyanatda vurgulanan məsələlər və saxta ittihamların heç biri həqiqəti əks etdirmir. İctimai asayişi pozmağa yönəlmiş işlər aparan və təhlükəsizlik orqanlarının saxladığı insanlara azadlıq istənilir.
Qardaşını siyasi məhbus sayan Nərgiz Rüstəmzadə isə imza toplama kampaniyası xəbərini sevinclə qarşılayıb. Hazırda həbsdə olan gənc fəallardan ilkin Rüstəmzadənin bacısı Nərgiz bunu nəinki məhbuslara, eləcə də onların ailələrinə ən azından mənəvi dəstək kimi dəyərləndirir.
Mən inanıram ki, bu böyük təzyiq yaradacaq. Yəni, inanıram. Çünki mən qeydən keçənlərin sayına baxdığımda bu hiss olunur ki, o böyük təzyiq yaradacaq onlar üçün. Mən inanıram ki, bu mənim qardaşıma istər psixoloji cəhətdən, istər digər məhbuslara psixoloji cəhətdən, onların ailələrinə, bacılarına, analarına, yəni böyük təsir edəcək. Ən azından bizim övladlarımız ondurmur.
Hazırda ondan çox gənc fəal həbsdədir. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları gənclərin həbsini siyasi motivli hesab edir.
Ülker Akif qızı.
Kontekst verilişi davam edir. Bakıdakı Xutur deyilən ərazinin sakinlərindən evlərin sökülməsinə etiraz edənlər var bu barədə. Dünən Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilmiş ilkin video görüntülərdə bir sakinin hətta əlinə balta alaraq evinin sökülməsinə imkan verməyəcəyi görünür. Bugün müxbirlərimiz Xuturdan daha ətraflı məlumatlar əsasında reportaj hazırlayıblar. İnsanlar nədən narazıdırlar? Bakıda tıxacların qarşısında alınması üçün yolların genişləndirilməsi davam edir. Xuturdakılar isə evlərini xəbərdarlıq belə edilmədən buldozer qarşısına verildiyini deyirlər. Turxan Kərimovun hazırladığı reportajı dinləyək.
Həkimim, 35 ildir xalqa xidmət göstərirəm. Axırda dövlət mənim evimin axarını sökür. Belə dövlət olar, belə dövlətdə yaşamaq olar.
Bir dənə hesab yox. Hamı bir dənə kostyum geyib, hamı elə bir dənə papka alıb, gəlib cəmaatın konstitusiyon maddəsində var ki, yiyəsi olmadan əmlaka müdaxilə olmaz. Bu necə dövlətdir, bu necə kostyum? Çəkin, nə deyək, polislər çək. Polislər ola ola bu insanlar yiyəsi olmadan bu evə müdaxilə eləyir. Bu hansı dövlətdir, bu hansı konstitusiyadır, bu hansı hakimiyyətdir? Nədən danışırsınız siz?
Binəqədi rayonunda yerləşən Xutor yaşayış massivində evlərin sökülmə prosesi davam edir. Sakinlər xəbərdarlıq edilmədən evlərinin sökülməsinə etiraz edirlər. Rayonun Yavar Əsənov küçəsində yaşayanlar onlara dəyən ziyanın ədalətli kompensasiya olunmamasından şikayətlənirlər.
Bizim pulumuzu, qiymətimizi versin, bala, bizi buraya yığdılar, ağaqdılar başımızı, bizi xəstə eləyiblər, görürsünüz da. Bizim pulumuzu vermirlər. Bizə 1000 manat yox, 900 qədərdir, 1000 manatdır, bilmirəm, heç başım da çıxmır, nədir? Kvadratına pul verir. Mənim 5 ailəm var, yerləşdirmək lazımdır, gətsin. Kvadratım qədər ev versin, kvadratım qədər pul gözünə girsin, mənə ev versin, çıxım gedim. 3 ildir buraya yığdıq, bəs bizi verənlətdirlər, bunlar xəstəlik çaldırlar. Hamı xəstəlik tapıb, hamı baş ağrısı tapıb.
Adamlar, bizə əvvəl dilə ki, 1500-dən verəcək, 600 manatdan bizə pul verirlər.
Zorla qovurlar cəmaatı.
Zorla, zorla gəlib çökürlər evimizi. Evimizin yeşi içində oğlu evlərimizi çökürlər.
Sökülən evlərin yerində yeni avtomobil yol keçəcək. Bunu Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi deyir və əlavə edir ki, söküntüdən narazı qalan olmayacaq.
Dövlət tərəfindən kompensasiya verilir, yol çəkilir, layihət.
Bəs bu kompensasiyadan narazıdır sakinlər?
Yox, narazı belədir ki, hamıya qanunlu şəkildə kompensasiya verilir. Burada başqa problem yoxdur. 300 manatdan kompensasiya verilir.
Dillə xəbərdarlıq olmadan
olunub, 3 ay bundan qabaq xəbərdarı olunub.
Bu indi bana narazı sakinlər olsa necə bunu razı salacaqsınız?
Bunları başa salacağıq. Narazı sakin yoxdur artıq burada.
Az 50 ildir Xuturda yaşayan müharibə veteranı Firdovs Mehdiyev deyir ki, dərdini əlac tapmaq üçün prezidentə məktub yazır. Məktubuza baxılması üçün elə bu problemi ona yaradanlara yönəldir.
Prezidentin əvəzinə bizə məktublar şöbəsinə cavab göndərirlər zada, icraya. İcra da bizə deyir ki, siz göndərdiyiniz məktubu almışıq. Bir prezident bizə nə cavab verir? Bizim şikayətimiz həll olub bu, onu eləmirlər. Biz də bilmirik ki, bizə prezident cavab verir, yoxsa məktublar şöbəsi. Haradadır bu belə qanunsuzluq? İnsanlar belə adam çalır.
Arkama gələ bilirəm!
Haqqını tələb edən, evinin sökülməsinə etiraz edən Tünzalə Əzadəliyevadır. 1988-ci ildən Ermənistandan qaçıb Bakıya pənah gətirən Tünzalə Əzadəliyeva elə o vaxtdan Xutur massivində yolun kənarında yerləşən yaşayış evlərinin birində özünə yaşam şəraiti olub. Kompensasiya almadığına görə evinin sökülməyinə razı olmayan Tünzalə Əzadəliyeva isə evinin sökülməsinə icazə vermir. Etirazından sonra onun evinin sökülməsi müvəqqəti olaraq dayandırılır.
Sənin evin orada
Söküntə rəhbərliyi edən Bakı İcra Hakimiyyətinin işçisi Zülfə İsmailov isə kameramıza danışmasa da, evləri sökülən sakinlərə kompensasiyaların verildiyini deyib.
Turxan Kərimovun reportajını dinlədiniz. Bu mövzu Azadlıq Radiosu.az saytında da böyük müzakirələrə səbəb olub forumda və forumdan bəzi fikirləri oxumaq istəyərdim. Elnur yazır ki, belə də qanunsuzluq olarmı? Allah bilir hansı şirkət sökür. Bir başqa dinləyicimiz saytımızın oxucusu yazır Kamal Yap imzası ilə. Niyə bu insanlar belə edir? Dövlətimiz hər bir insanlara yardım edir və hamının pulunu verir. Hamı bizdən razılıq edir. Seçkilər qabağı bəzi insanlar istəyir səsküy salsın, ancaq buna heç vaxt yol verməyəcək, çünki xalq bizimlədir. Vüqar Antiyap imzalı oxucu isə yazır ki, sizin hakimiyyətiniz yalnız sənin kimi məddahlara yardım edib əl tutur, çünki siz məddahlar bu hakimiyyət sütunusunuz. Bunu da Vüqar Antiyap yazır. Bizim efirə canlı efirə də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə. Kontekst verilişi davam edir. Prezident Nazarbayevin əsas rəqibi Avropada saxlanıldı.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsan təhdilə çıxmaq yox. Yoxsan təhdilə
çıxmaq yox. Mən söhbətəndən getməyəm, mən subyektivdir.
Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsində, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri axşam saat 7-də qulaq asa bilərsiniz. Bugün də kontekstdən sonra efirdə Penklubun növbəti buraxılışı olacaq. Bu dəfə sıfır büdcə ilə kino çəkməyə çalışan gənclərdən danışacağıq. Məlumdur ki, nəinki Amerikada, nəinki Avropada, hətta Azərbaycanda da kino çox pul aparan bir şeydir. Milyon dollardan aşağı normal kino başa gəlmir və ona görə də gənclər maliyyə qıtlığını görüb və hökumətdən hansısa bir maliyyə yardımı ala bilmədiklərini görüb, özləri sıfır büdcə ilə film çəkməyə çalışırlar. Bu necə ola bilər? Bu barədə özləri danışacaqlar. Birazdan studiyamızda olacaqla Bakı studiyamızda və Penklub verilişində siz onların söhbətini dinləyə biləcəksiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Penklub verilişinin bütün buraxılışların mətnləri azadlıqradiosu.az saytının oxuzalı bölümünə yerləşdirilir və həmin bölümdə siz bizim əvvəlki maraqlı müzakirələrimizin mətni ilə də tanış ola bilərsiniz, video və audio yazılarına da baxa bilərsiniz. Ən son maraq doğuran verilişlərimizdən biri jurnalist vətənpərvər olmağa borçludumu mövzusunda keçirilib və tanınmış jurnalistlər dəvət olunub proqrama. Çox maraqlı bir debat keçib və indi Azadlıq Radiosu.az saytında ən çox oxunan yazılardan biridir. Siz də yazı ilə saytımızda tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Prezident Nazarbayevin əsas rəqibini Fransada tutdular. Qazaxıstanın avtoritar lideri öz rəqiblərini xaricdə olsa belə həbs olunmasına çalışması ilə tanınır. O, hətta vaxtı ilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində yüksək vəzifə tutmuş keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevi də tutub ölkəyə gətirməyə çalışırdı. İndi də Abuləzovun başının üstünü qara buludlar alıb, Qazax müxalifəti isə həyəcan təbili çalır ki, Avropa onu Qazaxıstana ekstradisi etməməlidir, çünki müxalifətin əsas dayağı odur. Elxan Nəsiblinin söhbətində dinləyək.
Qazaxıstanlı banker Muxtar Abliyazov Fransada həbs olunub, bunu Azadlıq Radiosunun onun vəkili bildirib. Vəkilin sözlərinə görə Fransanın təpədən dırnağa kimi silahlanmış təhlükəsizlik qüvvələri Kan şəhərinin 8 kilometrliyində olan Mons-Sartu şəhərciyində Abliyazovun evinə gəliblər və onu təcridxanaya aparıblar. Həbs vaxtı evdə Abliyazovun özü və bacısı olub. Vəkil deyib ki, Abliyazovun həbsinə orderi Fransa verib, ancaq bu order üçün ekstradiksiya xahişinin hansı ölkədən gəldiyi məlum deyil. Bunu Rusiya, Ukrayna və ya Qazaxıstan verə bilərdi. Qazaxıstanın ən varlı adamlarından və ən nüfuzlu müxalifətçilərindən olan Abliyazov Qazaxıstanı 2009-cu ildə onun başçılıq etdiyi BTA Bankı milliləşdiriləndən sonra tərk edib. Ablyazov 2011-ci ildə Britaniyadan siyasi sığınacaq alıb, ancaq 2012-ci ildə 22 aylıq həbsdən sonra Britaniyanı tərk edib. Həbsə səbəb onun Britaniya məhkəməsini təhqir etməsi olub. Britaniya məhkəməsinin qərarı ilə o, Britaniyada 90 milyon dollar dəyərində evini satıb, BTA bankının kreditorlarının pulunu ödəməli idi. Qazaxıstanda Ablyazovu küllü miqdarda pul mənimsəməkdə ittiham edirlər. Qazaxıstanın London məhkəmələrində Ablyazova qarşı iddialarının ümumi məbləği 3 milyard 700 milyon dollardır. Ablyazov ona qarşı iddiaları siyasi motivli adlandırır. Ablyazov prezident Nazarbayevin ən qatı tənqidçilərindəndir. Qazaxıstanda bir çox müxalifət mediasını o maliyyələşdirir. Respublika qəzeti K+ televiziyası Ablyazovla bağlıdır. Ablyazovun qohumları da Qazaxıstanın ekstradiksiya xahişi ilə Avropa Birliyi ölkələrində həbs olunub Qazaxıstana verilib. Ablyazovun həyat yoldaşı və 6 yaşlı qızı may ayında İtaliyada həbs olundu və Qazaxıstana verildi. Maraqlıdır ki, bundan sonra bu deportasiyanı həyata keçirən İtalyan məmuru səhv etdiyinə görə istefa verdi. Ablyazovun keçmiş can güdəni və yaxın adamı olan Aleksandr Pavlov Madriddə həbs olundu. Pavlovun vəkilləri Madrid məhkəməsinə müraciət ediblər ki, o Qazaxıstana verilməsin. Pavlovu Qazaxıstanda terrorizmdə ittiham edirlər. Pavlovun vəkillərinin dediyinə görə Qazaxıstan Pavlovu həbs etməklə ondan Ablyazov haqqında informasiyalar almaq istəyir. Ablyazovun başqa yaxın adamı olan Qazaxıstan müxalifətçisi Muratbek Ketibayev iyun ayında Polşada həbs olundu. Ancaq Polşa onun ekstradiksiya olunması haqqında Qazaxıstanın xahişini rədd elədi. Qazaxıstanlı müxalifət fəalı Jasarat Kuanşalin Ablyazovun həbsini yaxşı hadisə hesab eləmir. İstənilən halda bu yaxşı hadisə deyil. Avropanın Qazaxıstan müxalifəti ilə o cümlədən Ablyazovla belə hərəkət eləməsi təəssüf doğurur. Belə həbslər Qazaxıstan müxalifətini zəiflədir. Qazaxıstanlı jurnalist Sergey Duvanov isə hesab eləyir ki, Fransa Ablyazovu Qazaxıstana versə, bu müxalifət üçün dağıdıcı zərbə olacaq. Bu müxalifəti tamamilə sarsıdacaq, çünki Ablyazov müxalifətdə aparıcı oyunçudur. O, prezident aparatına qarşı ən radikal çıxış eləyən şəxsdir. Onun mümkün ekstradiksiyası Qazaxıstanın demokratik qüvvələrinə ciddi zərbə olacaq. Ancaq Duvanov Fransanın Ablyazovu verəcəyinə şübhə eləyir. Duvanov xatırladır ki, Ablyazovun Britaniyadan aldığı sığınacaq hələ də qüvvədədir.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosu.az saytının, Azadlıq Radiosu.az saytından bəzi başqa maraqlı məqalələrin də başlıqlarını çatdırmaq istəyərdim. Bunlar Naxçıvan haqqında bizim ayrıca bölümümüz var saytımızda və Azərbaycanda çox az media orqanlarından biridir ki, Naxçıvan haqqında mütəmadi məlumatlar verir. Naxçıvan televiziyası aktual problemlərə toxunacağını deyir. Bunu necə eləyəcək və aktual problem deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Yafəz Əkrəmoğlunun bununla bağlı reportajı Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib və orada tanış ola bilərsiniz. Başqa regionlardan da məlumatlarımız və məqalələrimiz yerləşdirilir saytımıza. Azadlıq bölgələrdə rubrikası açılıb və burada da siz Azərbaycanın ən müxtəlif bölgələrində insanların nə düşündüyünü və onları nəyin narahat etdiyini oxuya bilərsiniz. Azadlıq bölgələrdə proqramı həm də Azadlıq Radiosunun efirində 5-ci və 1-ci günlər yayımlanır. Kontekst verilişi isə davam edir. Oktyabrın ortasında Azərbaycanda prezident seçkiləridir və iqtidar da, müxalifət də artıq tədarük görürlər. Məsələn, YAP Gəncədə müşavirə keçirib, Olimpiya çempionu Gəncəli Toğrul Əskərov da sıralarına qatıb. Müxalifət isə özünün vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyovla Tiblisdə görüş keçirdi bu günlərdə və həmin görüşün uğur olduğunu bildirdi. Bəs seçicilər, onlar bu seçkilər onları nə qədər maraqlandırır və ümumiyyətlə seçkilər ərəfəsində bir hazırlıq görürlərmi, öz adlarının seçici siyahlarında axtarılıb tapılması onları nə dərəcədə maraqlandırır və bütün bu kimi suallara həmkarım Nüşabə Fətullayevə Bakı küçələrində keçirdiyi sorğuda elə vətəndaşların özlərindən soruşub.
Bir seçici kimi özünüzü prezident seçkilərinə nə dərəcədə hazır bilirsiniz?
Prezidentimizi seçəcəkdi.
Nə bilim, hələ ki, hazırdı ölüydə. Hələ başımız qaçışırdı. Problemlərimiz çoxdur, ona görə hazır deyilik.
Valla necə olur, hazır səs verməyə gedib, başqalarını
necə başa salmaq ki, kim layiqdir, kim layiqdir. Bu belə şeydir. Başqa cür mən nə deyə bilərəm?
Problem deyil. Kimi seçsə, onu seçdiyimiz.
Var, nə hazırlaşmaq lazımdır ki, ora. Çıxış eləmişəm, bir şey eləyəm. Gedib kişinə səsimi verib gələcəm mən bəri.
Bizdə seçki yoxdur. Biz pəhli adamlardır. Ne seçki?
Her bir vətəndaşın öz borcudur. Seçki vaxtı gələndə səs verməyə. Mən də canla başına səs verməyə hazırım.
Hazır nə bilim, xalq necə, cəmaat necə bizdə elə.
Tutaq ki, sənə səs verdim. Hə? Səni seçməyəcələr, səni seçməyəcələr. 50% sənə səs verir, 60% sənə səs verirsələr. Səni seçməyəcələr. Hazırda durub o.
Mən hazıram prezidentimə səs verməyə. Başqa heç bir şey deyə bilmək.
Hazırıq. Necə də bilirik ki, daha çatıb seçkilər qızım. Allah qoysa, vaxtı gələndə kağızımız gələcək, verəcəklər bizə, gedəcək, seçəcək prezidentimizi.
Heç hazır deyirəm. Nəyə hazır olacaq? Hansı seçkiyə? Heç Azərbaycanda ədalət seçki keçirilir ki, ona hazır olun. Mən açıq hazır deyirəm. Hansı günkü ədalətdə keçirilər, onda hazır olaraq.
5 ildir Bakıda yaşayıram, nə evim var, nə eşiyim, bir dənə tək uşaqla, tək kvartirant qalıram. Problemlərim olsa belə, yenə də hazırıq da səs verməyə, səs veririk prezidentimizə.
Onlar sözcülərə İlhamı səsiblər, əliyiblər, hələ İlham da olacaqdı, hədə bunun oyan bir yanı yoxdur ki.
Bizim seçki hazır olmamız oldu ki, biz həmin vaxtı mütəşəkkil olaraq seçki ilə bağlı seçkilər izləməliyik və seçkilərin müdaxilə olaraq hamımız bir nəfər kimi getməliyik. Bizim ancaq bundan səs vermək hüququmuz var. Və bizcə buna azad bir insan kimi bir prezident seçkilərinə hazırlaşmalıyıq. Buyurun, buyurun.
Bu sorğunu Bakı küçələrində Nüşabə Fətullayeva keçirmişdi və sual da belə idi ki, seçici özünü qarşıdan gələn prezident seçkilərinə nə dərəcədə hazır hesab eləyir. Onu da qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun saytində ayrıca bir bölüm yaradılıb prezident seçkiləri ilə bağlı və həmin bölümdə siz qarşıdan gələn oktyabrın ortalarında keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı ən son məlumatları oxuya bilərsiniz və bundan başqa seçki ilə bağlı video materiallar da həmin bölümə yerləşdirilir. Məsələn, bu yaxınlarda Tbilisidə müxalifət milli Şura liderlərinin onların özlərinə vahid namizəd seçdiyi Rüstəm İbrahimbəyovla görüşləri Vera Palas otelində bununla bağlı ekskluziv video görüntülər də Azadlıq Radiosunun saytının azadlıqradiosu.az saytının seçkilər bölümünə yerləşdirilib. Saytımızda başqa maraqlı bölümlər haqqında da məlumat vermək istəyərdim. Məsələn, İslam və Demokratiya. İslam və Demokratiya bölümündə həm Azərbaycanda, həm də dünyada İslam dini ilə bağlı, elə başqa dinlərlə də bağlı olan ən son məlumatlar və maraqlı məqalələr yerləşdirilib. Məsələn, müsəlmanların axtarış mühərriki halal googling haqqında. Halal googling nə deməkdir və halal axtarışa veriləndə və hansı materiallar burada çıxmır, hansıları senzura olunur? Bu barədə Azadlıq Radiosu.az saytının İslam və Demokratiya bölümündə oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində birinci buraxılışımız burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.